veče, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama uoči izbora novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve analiziramo koji su kandidati u igri i kakav bi utjecaj na politiku u regionu mogao imati budući poglavar. Kakve se zakulisne igre dešavaju unutar samog sinoda, što bi značio izbor vladike Amfilohija, te je li ratna prošlost vladike Kačavende uništila njegove šanse za izbor? Neka se od pitanja na koja tražimo odgovore u našoj temi dana. No prije toga, jedan dnevni događaj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona za krivično djelo teškog ubistva. Predloženo je da se onima koji su pritvoreni pritvor produži, a dvojici koja su u bjekstvu sudi u odsustvu. Svima prijede kazne do 40 godina zatvora. Slušate Nebojšu Grabeža.
Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavila portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić, 14 osoba je okrivljeno da su kao saizvršioci počinili krivično djelo teškog ubistva, jer su 17. septembra 2009. u stanju uračunljivosti, svesti svog dela i njegove protivpravnosti pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju lišili života francuskog državljanina Brisa Tatona.
Postupajući zamjenik javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu predložio optužnici da se prema 12 okrivljenih koji se već nalaze u pritvoru produži pritvor, kao i da se dvojici okrivljenih koji se nalaze u bekstvu i protiv kojih je doneto rješenje o određivanju pritvora i izdata naredba za raspisivanje poternice sudi u odsustvu. Prema odredbama zakonika o krivičnom postupku, spisi predmeta se sada dostavljaju krivičnom van raspravnom veću kako bi isto po službenoj dužnosti ispitalo da li još postoje razlozi za pritvor i donelo rješenje o produženju ili ukidanju pritvora prema okrivljenima, nakon čega će navedena optužnica biti dostavljena svim okrivljenima sa poukom o pravu na prigovor.
Bris Taton teško je povrijeđen u napadu navijača 17. septembra prošle godine u centru Beograda u bašti kafića Irish Pub na Obilićevom vencu. Njega su huligani pretukli bejsbol palicama, šipkama i bakljama uoči utakmice Partizan Toulouse. Posle 12 dana Taton je umro u urgentnom centru. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Slijedi naša tema dana. Ustoličenje novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve biće održano u nedjelju, 24. januara odlučio je sinod te crkve. Kao neozbiljni kandidati pominju se mitropoliti Crnogorsko-Primorske Amfilohije, episkop Bački Irinej i episkop Zvorničko-Tuzlanski Kačavenda. Ipak nije isključena mogućnost da će izbor pasti na neutralnog kandidata koji bi pomirio sve sukobljene strane u vrhu Srpske crkve. Jedno je sigurno, kogod bude izabran, suočit će se s nedovršenim poslovima prethodnog patrijarha, od optužbi za korupciju unutar crkve do zlostavljanja maloljetnika. Detalje ima Iva Martinović.
Kako se bliži petak za kada je zakazan izborni sabor Srpske pravoslavne crkve, sve je više nagađanja ko su favoriti među episkopima i koji je lobi najuticajniji. Dok analitičari očekuju oštre sukobe i opstrukcije, episkop Niški Irinej u izjavi za naš program kaže da je uveren da će se u petak znati ime onog ko će na čelu Srpske crkve naslediti patrijarha Pavla.
Nadamo se da će biti sve u redu, kao što će svi očekujemo, i da će verovatno biti usvršenje u nedelju.
Poglavar Srpske crkve bira se apostolskim žrebom, odnosno izvlačenjem jedne od tri ceduljice sa imenima episkopa koji su prethodno dobili apsolutnu većinu glasova učesnika izbornog sabora. U javnosti se spekuliše da najviše šansi imaju mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, episkop Bački Irinej i episkop Zvorničko-Tuzlanski Kačavenda, a među ozbiljnim kandidatima je i naš sagovornik episkop Niški Irinej. Javna je tajna da među njima postoje sukobi i da formiraju lobije po različitim osnovama, kaže nam istoričar Milore Tomanić, autor knjige Crkva u ratu i rat u crkvi.
Vladika Niški Irinej, on je čovjek spreman na kompromise, međutim tu su i ljudi poput vladike Zvorničko-Tuzlanski, Vasilije Kačavenda, za koga kažu da je, ajde, nezvanično lider takozvanih bosanskih episkopa. Moje lično mišljenje je da bi ljudi poput mitropolita Amfilohija, poput vladike Nikanora Banatskog, poput vladike Vasilija Kačavende, o kojima smo mnogo slušali tokom 90. godina i vidimo kako smo i prošli za tih 90. godina, kako je čitava Srbija prošla, iskreno mislim da će doći neko umereniji.
Da će izbor pasti na neutralnog kandidata koji bi pomirio sve sukobljene strane u vrhu Srpske pravoslavne crkve, prognozira i sociolog religije Mirko Đorđević, ipak ne veruje da će sabor proteći bez problema.
Prema nekim izjavama, mogućnost opstrukcija je velika, ali se sve može okončati i jednim iznenađenjem, a to iznenađenje se sastoji da izaberu jednog među arhijerejima koji se do sad nije posebno svrstavao i isticao, znate, kao što je bio slučaj sa patrijarhom Pavlom.
Uoči sabora aktivirale su se i pojedine struje koje sebe predstavljaju kao jedino ispravne Srbe i jedine pravoslavce. Njihova tribina, na kojoj je učestvovao i vladika Nikanor, pretvorila se u osudu bilo kakve komunikacije sa drugim crkvama, a saboru je upućen apel u kojem se ističe neophodnost očuvanja pravoslavne čistote. Javnost u Srbiji sa velikim interesovanjem očekuje odgovor na pitanje hoće li Srpska crkva nastaviti ovim ili pak umerenijim putem. Milorad Toman.
Ljude zaista interesuje, posebno one koje veruju šta će se tu na kraju desiti, jer pomalo moram priznati mi sve izgleda na dane osmočlanog predsjedništva one bivše Jugoslavije.
Povodom izbora patrijarha oglasila se i država. Ministar Vera Bogoljub Šijaković tvrdi da je nemoguće da politika utiče na odluke koje donosi sabor. Dosadašnje iskustva ukazuju na suprotno, a Mirko Đorđević navodi da bi upravo ovo pitanje moralo da bude rešeno izborom novog patrijarha.
Da ne dozvoli da političke strukture moći manipulišu crkvom. Novog patrijarha čeka veliko otvaranje prema inoslavnima, tako mi pravoslavni zovemo protestance, katolike, dakle druge, jer nismo mi jedini hrišćani u Evropi. I treba naći čovjeka koji je dorastao duhu vremena i koji ima hrišćansko čulo da čita, kako mi to kažemo, znamke vremena.
Slično očekuju i građani. Ako je suditi po našoj anketi, najveći izazov za novog patrijarha ipak će biti da dostigne popularnost svog prethodnika.
Ne volim kada se politika umeša u nešto što je isključivo stvar crkve i religiozna stvar. Mislim, patrijarh je neko koje je jako puno značio i za ovu zemlju i za ovaj narod. Mislim da će ga neko vrlo teško zameniti.
Neka trećinu budu kao što bi patrijarh, to je za početak dobro.
Pa ne znam, jednostavno ne zanima. Ne da nisam vernik, poštujem crkvu kao crkvu, ali bih volio da bude neka manje militantna struja. Znači, ne Amfilohije.
Samo ne bih volio da pobedi jedan od ovih ultranacionalista.
Nisam krštena, ništa nisam. Ja sam bila samo rođena sa komunistima.
Kogod da bude izabran za novog patrijarha, čeka ga rešavanje brojnih pitanja koje mu je ostavio njegov prethodnik, a koje se tiču čitavog društva. Među prvima bi trebalo da bude jasan otklon prema svim onim krivičnim delima za koje se sumnjiče pojedini pripadnici Srpske crkve, od korupcije preko zlostavljanja maloletnika do batinanja štićenika u centrima za odvikavanje od bolesti zavisnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ako bi se izbor srpskog patrijarha posmatrao kao svjetovni izbori, onda bi se moglo ocijeniti da su u predizbornu kampanju najžešće jurnuli Amfilohije Radović i Vasilije Kačavenda. O njima dvojici stoga posebno govorimo u narednim minutama. Najprije episkop Zvorničko-Tuzlanski, zasigurno najkontraverzniji među kandidatima. Pripadnik najkonzervativnije struje Srpske pravoslavne crkve priskrbio je sebi podršku vladika bosanskih eparhija, inostranstva i dijela Srbije. Kad je načuo da možda i neće proći, Kačavenda je iskazao lojalnost Amfilohiju, zaprijetivši čak odvajanjem crkve bosanske ukoliko ne pobjedi njegov suborac iz posljednjih ratova, mitropolit crnogorsko-primorski. Ono što Kačavendu po nedjelima izdvaja jeste njegova ratna prošlost. Slušate Dženanu Halimović.
Vasilije Kačavenda je svoj nadimak Đavolji vladika stekao kao prijatelj najvišeg ratnog rukovodstva bosanskih Srba, uključujući i haškog bjegunca Ratka Mladića optuženog za genocid. Svoje političke stavove on je javno prezentirao u Bijeljini u aprilu 1992. godine, i to Fikretu Abdiću i Biljani Plavšić, tadašnjim članovima predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine.
Apsolutno nije efikasna ni predsjedništvo niti vlada. Vi strašno kasnite. u svim događajima. Ne držite se onog naroda kada je bolje spriječiti nego liječiti. Istekli smo utisak, to možemo da argumentujemo, da ne djelujete i ne radite po pravdi Boga istinitoga, nego od slučaja kako se kome sviđa. Niko nije stao na branik onoga mosta prokletog u Slavonskom Brodu i u Brčkom da dušmani koji donose nemir ovdje i koji donose kamu, a ne maslinovu grančicu, da se stane na kraj tome. Mi smo nezadovoljni sa ovom vlašću. Mi smo nezadovoljni sa kompletnim radom predsjedništva i vlade. Totalna neobjektivnost, totalna neefikasnost.
Dok vladika ovo priča, Arkanove snage u Bijeljini protjeruju i ubijaju Bošnjake. Podsjećanja radi, vladika Tuzlansko-Zvornički Vasilije Kačavenda 1992. godine sa prvim pućnjima u Tuzli napušta svoju pastvu i odlazi u Bijeljinu gdje su na vlasti Karadžićeve snage. Mada po mnogim izvorima tek tada počinje njegovo javno političko djelovanje, postoje podaci koji tvrde da je to samo nastavak rada u Sjeni. Prema Boži Vukušiću, autoru knjige Čuvari Jugoslavije, Kačavenda je bio saradnik UDBA-e. Njegova ratna uloga u službi Srpske demokratske stranke sastojala se i u blagosinjanju srpskih vojnika. Neki ga dovode u vezu s naoružavanjem Srba u Bosni i Hercegovini. Odnos prema srebreničkom genocidu i ranije, ali i danas, karakterizira potpuno odsustvo osude ovog zločina. Samo dan nakon pada Srebrenica i dok su pripadnici srpske vojske činili najstrašnije zločine, Kačavenda je u tom gradu slavio krsnu slavu Petrov dan, uz želje da se oslobode i ostali srpski krajevi.
Bože daj da sljedeću krsnu slavu svi zajedno dočekamo u sveopštoj slobodi, u sveopštom miru, da dočekamo krsnu slavu Svetog Petra i Pavla, a i prije, i na ovim prostorima i na svim ostalim prostorima, da svi krajevi srpski koji nisu oslobođeni od dušmana, od tirana, da budu oslobođeni.
Zahvaljujući odnosima s najvišim srpskim političkim rukovodstvom, Kačavenda je postao jedan od najuticajnijih ljudi unutar struktura Srpske pravoslavne crkve, koji zbog mreže za podršku važi i za vladara i Sjene. Manastir u Bijeljini, u kome se nalazi i crkva te njegov grob, napravljen je na ruševinama 12 bošnjačkih kuća u Bijeljini. Zbog njega je bijeljinska opština morala isplatiti vlasnicima 2 miliona maraka. Od posljeratnih afera Kačavenda se dovodi u direktnu vezu s gradnjom crkve na imanju Fate Orlović u Konjević polju, te onom kad je odbio blagosloviti vojnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su otišli u Irak u slopu multinacionalnog kontingenta, pravdajući se kako za to nije bilo uslova. Vladika Kačavenda danas predsjedava Međureligijskim vijećem Bosne i Hercegovine, što mnogi ocjenjuju kao krajnji cinizam. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zvuči nevjerojatno, ali među više struja SPC-a, ona koju predvodi mitropolit Amfilohije, doživljava se kao reformistička. Podsjetimo, riječ je o crkvenom poglavaru čije duhovno ime, koje je sam izabrao, na grčkom znači dva voda vojske. Mitropolita su na Cetinju redovno čuvale različite paravojne formacije, poput Arkanovih tigrova, koji su s prozora manastira na Nišanu držali građane Cetinja. Na sahrani majke haškog uznika Radovana Karadžića rekao je da, citiram, ne može umrijeti majka koja rodi takvoga junaka. Kraj citata. Nije stoga čudno što liberalna Crna Gora priželjkuje upravo izbor Radovića za novog patrijarha, jer će se time, ako ništa drugo, skloniti iz Crne Gore. Srđan Janković.
Naši sagovornici smatraju da se generalno politika Srpske pravoslavne crkve neće mijenjati nakon izbora novog patrijarha, tako i u Crnoj Gori ustrojstvo odnosi prema državi Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i u odnosu prema ostalim subjektima neće biti promjena. Odgovarajući na naše pitanje da li bi moglo doći do bilo kakvih promjena u statusu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori u slučaju izbora ili pak ne izbora za patrijarha mitropolita Amfilohija Radovića, koji slovi u javnosti za jednog od ključnih kandidata, profesor Srđan Vukadinović očekuje da dođe do povećanog nivoa tolerancije, ali ne i promjena dosadašnjih stavova.
Očito primećuje se jedan zaokret u djelovanju crnogorsko-primorskog mitropolita od oktobra mjeseca pa do sada. Naime, on se među svim tim kandidatima koji se pominju kao potencijalni budući patrijarh Srpske pravoslavne crkve, među kojima je i episkop Tuzlansko-Zvornički, odnosno Niški episkop, smatra mnogo liberalnijom opcijom nego svi oni. Tako da to dovoljno govori o jednom njegovom zaokretu u politici prije svega crkvenoj, u jednom društvenom ponašanju koje se u zadnjih 3-4 mjeseca očitava stava. Očito ako on bude izabran za patrijarha, njegovi stavovi će biti mnogo tolerantni, neće biti u onom smislu ekstremni kao što su bili prije par godina i mi vidimo jednu tendenciju tolerancije i razvoja tolerancije od prije 3, 4 ili 5 godina od različitih njegovih izjava, ali odnos prema Crnogorskoj crkvi se neće promijeniti, on će i dalje i Crnogorsku crkvu i Makedonsku pravoslavnu crkvu shodno jednom čvrstom konzervativnom stavu koji postoji unutar Srpske pravoslavne crkve smatrati otpadničkim crkvama.
Mitropolija Srpske crkve u Crnoj Gori je pod vođstvom mitropolita Amfilohija početkom 90. godina predstavljala dio ekstremnog srpskog nacionalističkog vođstva, da bi nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije Srpska mitropolija bila snažna podrška dijelu političkih partija koje su se zalagale za opstanak zajedničke države sa Srbijom. Tokom referenduma Srpska crkva se, što je bilo i neočekivano, uglavnom držala po strani da bi u prethodne tri godine javnost nastupala tražeći restituciju, vraćanje imovine i prava koje joj pripadaju. Iako slovi za ozbiljnog kandidata za patrijarha, mitropolit Amfilohije prema riječima publiciste Rajka Cerovića nema velike šanse. Cerović, koji javno zastupa Crnogorsku pravoslavnu crkvu, ocjenjuje da od izbora patrijarha Srpske crkve dosta zavisi, ali ne i ključni stavovi.
Mislim da se prilično zamjerio dobrom dijelu srpskih vladika. Ukoliko eventualno prolazi i bude patrijarh, to znači da je Srpska crkva odlučila samo najviše, ne samo, nego najviše zbog Crne Gore, da ga postavi tu, dakle da bude vrhovni episkop, a da pritom Crnu Goru drži u sopstvenom, ne zagrljaju, nego u sopstvenoj poniženosti. U slučaju da dođe neko mirniji, može biti da bi ipak manje se isticao taj problem, ta suprotnost između Crnogorske i Srpske crkve, ali je Srpska crkva na ovom prostoru, dakle u Crnoj Gori, dugoročno gledano apsolutno na gubitku. Ona ne može drugo očekivati osim jačanja Crnogorske crkve, a to znači da ona polako gubi pozicije. E sad, naravno da je od izbora patrijarha dosta stvari zavisi, ali ne generalno. Generalno se politika Srpske crkve neće mijenjati.
O temi da li će izbor ili ne izbor mitropolita Amfilohija donijeti bilo kakve promjene u statusu Srpske crkve u Crnoj Gori, u ustrojstvu mitropolije i odnosima sa ostalim subjektima, razgovarali smo i sa rektorom Cetinske bogoslovije Gojkom Perovićem, koji je rekao da do izbora patrijarha sveštenstvo i vjernici neće govoriti na tu temu.
Sve što sveštenici i vjernici govore, sve o čemu misle je molitva Bogu da sabor prođe u miru i da sabor donese Božji blagoslov u vidu izbora novoga poglavara Srpske pravoslavne crkve. Dakle, molitva upućena Bogu i njegovoj premudroj volji. Nikakve spekulacije, nikakvi komentari, nikakve kombinacije nisu ni u glavama, ni u srcima, ni sveštenika, ni vjernika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Predstavnici crnogorskih stranaka na Kosovu pozdravili su uspostavljanje diplomatskih odnosa Podgorice i Prištine. Oni su izjavili da crnogorska zajednica živi u teškim uvjetima, te zatražili da budu uvršteni u Ustav Kosova kako bi se riješio i problem povratka i ostanka Crnogoraca na Kosovu. Zabilježila Ana Mari Repić.
Povratak svojim domovima, pravo na imovinu te bolja institucionalna zastupljenost su glavni zahtjevi crnogorske zajednice na Kosovu. Vesna Spalević je predstavnica Narodne crnogorske partije Kosova u regionu Peći, gdje je, kako se vjeruje, živjelo najviše Crnogoraca. Njena najveća briga je kako da vrati svoje sunarodnike.
Došli smo do zaključka da trebamo da otvorimo u Peći regionalnu kancelariju Narodne crnogorske partije Kosova, jer svi ljudi u rasejanju jako se nalaze zbunjeni. Ne znaju gdje trebaju da se obrate za svoje prava, ne znaju kome da se obrate. I smatramo da mi trebamo da im omogućimo to i da im to bude prva početna tačka radi organizovanja dobrog i sigurnog povratka u svoju rodnu grudu gdje su živjeli.
Predstavnici Crnogoraca okupljeni na konferenciji za novinare u Medija centru u Čaglavici ocijenili su da se danas svi problemi mogu rešavati ako na tome više insistira zvanična Podgorica, te ako institucije Kosova uvrste crnogorsku zajednicu u Ustav. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 81. godine, na Kosovu je živjelo nešto više od 28.000 Crnogoraca. Novih podataka nema. Mnogi su 99. godine napustili svoje domove i sada žive kao raseljena lica u Crnoj Gori, Srbiji i unutar Kosova. Želeći da počne rešavanje problema, Crnogorci su formirali dve stranke, izašli na novembarske lokalne izbore, te u jednoj opštini učestvuju u vlasti. Oni očekuju da se nakon uspostavljanja diplomatskih odnosa Podgorice i Prištine poboljša život zajednice. Lazar Radulović, predsjednik Narodne crnogorske partije Kosova, ukazao je na težak položaj zajednice, ali i šansu kako da se to promeni.
Problema je puno. Počevši od prvog i najvećeg problema, a to je da se crnogorska zajednica uvrsti u Ustav Kosova i Zakon Kosova, kako bi bila ravnopravna sa svim ostalim manjinskim zajednicama koje žive na Kosovu. Zatim povratak izbjeglih, raseljenih, povratak na svoju imovinu, kao i održivost onih koji su ostali da žive na Kosovu.
Radulović je pozdravio odluku crnogorskih i kosovskih vlasti o uspostavljanju diplomatskih odnosa.
Smatramo da je vlada Crne Gore i ovog puta donela odluku u interesu države Crne Gore i u interesu naše zajednice koja živi na Kosovu. Svedoci smo izjava i ministara Roćina i premijera Đukanovića, kao i predsjednika Ujanovića, da u nijednoj izjavi nisu zaboravili nas Crnogorce koji živimo na Kosovu, naš položaj i naš status koji trenutno imamo.
I Snežana Karadžić iz Crnogorske demokratske stranke veruje da će vlada Crne Gore na najbolji način pomoći rešavanju problema crnogorske zajednice. Ona je istakla da su izlaskom na izbore Crnogorci odlučili da učestvuju u institucionalnom životu, pa će imati svoje predstavnike za početak u opštini Kosovo Polje.
Bavit ćemo se samo jednim jedinim pitanjem, da život Crnogoraca na Kosovu ostane kvalitetan i da uživamo sva ljudska prava koja pripadaju svim drugim zajednicama, bez ultimatuma, na jedan miran, dostojanstven način, kao što smo do sada radili integracijom, realizacijom zajedničkih projekata, ukazivanjem na greške i jednim procesom koji će i crnogorski narod uvrstiti u ustavni narod Kosova.
Crna Gora i Kosovo su prošle nedelje uspostavili diplomatske odnose razmenom pisama ministara inostranih poslova Milana Roćena i Skendera Hisenija, što je u skladu sa odlukom crnogorske vlade o priznanju Kosova iz oktobra 2008. godine. Skender Hiseni je rekao da crnogorska strana nikada nije uslovljavala razmenu ambasadora rešavanjem pitanja crnogorske manjine na Kosovu. On je kazao da nezavisno od tih zahteva vlada Kosova i onako radi na izgradnji multietničkog društva, pa samim tim posvetit će se posebna pažnja i Crnogorcima koji žive na Kosovu i koji su građani Kosova. A posle razmene pisama usledit će i prvi kontakt i crnogorskih i kosovskih zvaničnika. Naime, u sredu 20. januara na Kosovo dolazi pomoćnica ministra inostranih poslova Crne Gore Irena Radović. Očekuje se da ona sa kosovskim zvaničnicima razgovara o detaljima diplomatskih odnosa i najavama da bi uskoro mogla uslediti razmena ambasadora. Predstavnica zvanične Podgorice razgovaraće i sa crnogorskim partijama, izjavio je Radulović.
Ona se zatražila naše mišljenje trenutne političke situacije na Kosovu i kako da napredimo naš položaj na Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Većina Hrvata u Bosni i Hercegovini smatra kako bi izmjene zakona o prebivalištu i boravištu koje predlaže hrvatska vlada mogle dovesti u pitanje njihov status i prava. Predloženim izmjenama, naime, ukoliko prođu saborsku proceduru, praktično bi se ukinula mogućnost prebivališta u dvije zemlje, a policiji i tijelima uprave dale bi se znatno veće ovlasti pri provjeri i brisanju iz evidencije osoba koje zaista ne žive u Hrvatskoj. Osim zabrinutosti, prije svega kod izbjeglica koji i dalje žive u Hrvatskoj, javile su se i spekulacije kako je to osveta Hrvatske demokratske zajednice što njihov kandidat na predsjedničkim izborima Andrija Hebrang nije dobio podršku bosansko-hercegovačkih Hrvata. Iz Mostara istim povodom Tina Jelin.
Toni Doko rođen je u Mostaru gdje i danas živi i radi. Rad je proveo u Crkvenici. Poput svojih roditelja i starijeg brata posjeduje ličnu kartu iz Mostara i osobnu iskaznicu iz Crkvenice. Ne namjerava napustiti Bosnu i Hercegovinu ukoliko se usvoji zakon kojim se ukida dvojno prebivalište. Ali dodaje da postoje mnogi koji će na to biti prinuđeni.
Pa imam dvojno prebivalište. Ne živim od toga jer nemam nikakve pomoći od Hrvatske. Živim ovdje i radim. Mislim da ima puno ljudi koji rade u Hrvatskoj i da im je to jedini izvor financija. I...
Izmjenama zakona o prebivalištu iz evidencije prebivališta na teritoriji Republike Hrvatske bit će izbrisane osobe za koje se utvrdi da stvarno ne prebivaju na prijavljenoj adresi. Ta bi odredba oko 90.000 bosansko-hercegovačkih Hrvata mogla natjerati da se opredijele za prebivališta u Hrvatskoj. Posebno Hrvate Posavine, dodaje predsjednik udruge hrvatskih povratnika Fenix iz Dervente Ivan Brico, koji podsjeća da veliki broj povratnika i danas praktički živi od Republike Hrvatske.
Recimo, evo, ja sam radni staž odradio u Hrvatskoj i ostvario penziju i zdravstveno osiguranje. Ne može mene se odjaviti iz Hrvatske, jer ja sam tamo plaćao svoje zdravstveno, razumiješ, socijalno i penzijno osiguranje. Ja se slažem samo da ukinu... da ne može glasati na dva mjesta.
Udruženju Fenix u posljednje dvije godine podnijeto je oko 5000 zahtjeva za povratak Hrvata koji nakon rata žive u Republici Hrvatskoj. Navedeni zakon, smatra Brico, njihov će povratak sigurno spriječiti.
Svako ide tamo gdje jel, ima ipak neki izvor financiranja života. Jel tako?
Tomislav Tomljanović, predsjednik Kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske i sam je korisnik dvojnog prebivališta. Nacrt zakona o ukidanju dvojnog prebivališta najoštrije osuđuje.
Dakle, ako bi se sad jednim takvom potezom, da kažem mačalno oštro, natrebalo da se odreknu jednog prebivališta, vjerojatno bi došlo do ponovnog egzodusa najvećeg broja građana iz koji su se vratili i koji su u statusu povratka. Jel?
Premijer vlade Zapadno-Hercegovačkog kantona Zvonko Jurišić podsjeća da je na području Hercegovine također veliki broj osoba koji na osnovu prebivališta u Republici Hrvatskoj ostvaruju prava i socijalne i zdravstvene zaštite. Ljudi su jednostavno bili primorani to učiniti, jer u Bosni i Hercegovini ova pitanja nisu na najbolji način riješena, kaže za naš radio Jurišić.
Ja znam, iz rame možda ide oko 400 ljudi radi u Republici Hrvatskoj, a koji su preko vikenda stvarno u rami, takvi je veliki broj iz Hercegovine, jedan manji broj majke, rodilje, koje ostvaruju porodiljnu naknadu ili obitelji u Republici Hrvatskoj, koja je značajna u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, vama je ili nikakva ili je...
U HDZ-u Bosne i Hercegovine strahuju da će se veliki broj bosansko-hercegovačkih Hrvata na kraju ipak odlučiti na prebivalište u Hrvatskoj, a što bi se moglo odraziti na biračke spiskove u Bosni i Hercegovini. Zbog toga se nadaju skorašnjem sastanku sa hrvatskom premijerkom kako bi stvari do kraja pojasnili. Marinko Čavar, član predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, ipak dodaje.
Mislim da će Hrvatska vlada i Hrvatski sabor voditi računa o tome da što manje ukinu prava, a što više ukinu nezakonitosti.
Pojazan hrvatski političar, ali i građana u Bosni i Hercegovini ipak je pretjerana. Prema mišljenju Ivana Bagarića, zastupnika dijaspore u Hrvatskom saboru, ovaj se zakon neće odnositi na osobe koji su u programu povratka, kaže Bagarić aludirajući na zabrinutost Posavljaka. Također dodaje.
Dakle, ako je netko prijavljen u Hrvatskoj, iako on ima pravo na porodiljnu naknadu, što se mene tiče, kao zastupnika, ne znam, Hrvata izvan Hrvatske, ja ću dalje davati potporu da ta osoba ima sve naknade one koje je imala i do sada. Ja ne vidim u tom problem. Međutim, problem se javlja ondje gdje ljudi masovno, ja bih rekao, izlorabe i krše i što nije opravdano. Ako vi imate u jednom Imotskom jedno selo i jednu kuću, ako je to istina, o čemu se uvijek govori, razumijete, na kojoj je prijavljeno 300-400 ljudi, pa to je normalno da će se to morati urediti i raščistiti.
Navode kako Jadranka Kosor pokrenula ovo pitanje kako bi se kaznili Hrvati u Bosni i Hercegovini, jer su svoj glas većinom dali Milanu Bandiću, a ne kandidatu HDZ-a u predsjedničkim izborima, Pakarić inače član HDZ-a 1990-a naziva apsurdnim, obzirom da se na zakonu radi više od 4 godine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete priču o sve većem radničkom nezadovoljstvu na Balkanu. O razlozima za pobunu jedan crnogorski trudbenik kaže:
gdje je moje 38 godina? Zašto sam radio i šta sam? Nisam dobio ni stana, ni kredita, nigdje ništa. Izbačen na ulicu bez dinara, ostali su im dužni po 2-3 hiljade eura, plata, prevoza, toplih obroka, eto tako.
Svjetska banka je upozorila Srbiju da će zbog lošeg korištenja već odobrenih kredita sredstva usmjeriti ka drugim zemljama. Ekonomista Milan Kovačević.
Do sada je čudo i da je Svjetska banka nas tolerisala kako radimo.
Kontraverzna urednica Hrvatske televizije Hloverka Novak-Srzić je smijenjena. Na pitanje je li to kraj ljubavi javnog servisa i politike, profesor Stjepan Malović odgovara:
ja bojim se da nije, da je to samo jedna epizoda o dugotrajnoj sagi o Hrvatskoj televiziji i o pokušaju vlasti ili vladajućih da ostvare svoj utjecaj.
Hrvatska će biti domaćin svjetskog takmičenja orača. Istim povodom o tamošnjem resornom ministru Petru Čobankoviću saznajemo.
Čobanković je u mladosti i sam orao i kaže da i danas prepoznaje dobro oranje.
Ja sam stari orač, orao sam sa nepunih 14-15 godina.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dok iz vlade najavljuju zakon kojim će biti regulisano pitanje štrajkova, protesta i plata u javnom sektoru, Srbijom se širi novi talas štrajkova. Oni prijete, navode analitičari, potpunim slomom sistema, pa i izazivanjem vanrednih izbora. Vlast je pri tome riješena da ne popusti pod pritiscima zaposlenih u javnom sektoru koji izlaze s novim zahtjevima za povećanje prošle godine zamrznutih plata. U nepopuštanju na tom testu vlada bi mogla izdržati, ali je krajnje neizvjesno što će učiniti suočena sa zahtjevima bijesnih radnika privatiziranih preduzeća, koji jedino ponavljaju da su gladni. Kako ćete čuti i u prilogu Miloša Teodorovića, protesti, blokade, prijetnje i štrajkovi glađu. Sve to danas više nego uobičajeno u Srbiji.
Sa juga Srbije iz Kuršumlije na mestu gde radnici nekoliko privatizovanih preduzeća blokiraju put Niš-Priština uz podršku zdravstvenih radnika, lokalnih funkcionera, ali i srednjoškolaca, 12. dan se razležu krici.
Hoćemo da radimo, gladni smo, žedni, lepa nemamo, lekova nemamo, decu ne možemo da školujemo.
Na drugom kraju države, u Novom Sadu, od ponedeljka štrajkuju zaposleni u javnim i komunalnim preduzećima nezadovoljni odlukom gradskih vlasti da im smanji plate za 10% u odnosu na prošlu godinu, iz javno-komunalnog Momčilo Arsenijević.
Mi ne tražimo veće plate, samo da nam ostaje ove koje imamo.
U istim trenucima u glavnom gradu sindikat medicinskih sestara i zdravstvenih radnika preti preduzimanjem drastičnih mera ukoliko ne dođe do preispitivanja odluke o smanjenju broja zaposlenih u zdravstvu.
Sa 1/3 sestara koje rade u zdravstvu ne može se imati ozbiljna zdravstvena zaštita.
A taman što su radnice Raške iz Novog Pazara posle skoro 50 dana prekinule štrajk glađu, direktorka specijalne bolnice Zlatar u Novoj Varoši Vesna Herrera smenjena je dan nakon što je ispred vlade Srbije najavila da će ona otpočeti štrajk glađu. Rešenje o smeni je dobila u trenutku kada je prestala da uzima hranu.
Ovo nije štrajk zbog moje karijere, ovo štrajkuje bez jednog ubeđenja.
Doktorka Herrera protestuje zato što je broj postelja u bolnici sa 300 smanjen na 30.
Kada sam došla budem direktor, to mi je bila i čast, i izazov, ali isto i odgovornost i prema ljudima koji su zaposleni u ovoj ustanovi, i prema mom kraju, i prema pacijentima.
Također samo utorak, radnici veterinarske ustanove Glutin iz Padinske Skele počeli su štrajk glađu zahtevajući od Ministarstva poljoprivrede pokretanje proizvodnje i isplatu 49 zarada. Dok su oni počinjali gladovanje, oko 200 zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu okupilo se na protestu ispred zgrade vlade Srbije zahtevajući preispitivanje odluke da se broj zaposlenih u toj ustanovi smanji za četvrtinu.
Dolazimo iz Priboja, od 10 radnika troje ostaje da radi, 7 ostaje bez posla.
Zato što sam posle 28 godina izbačena, bukvalno kao broj.
Nemoj mene ništa da pitaš, hoću da vrištim.
Mase na ulicama se gomilaju, za sada neujedinjene u protestima, ali vrlo lako to se može dogoditi, procenjuje predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak, i to sa posljedicama koje mogu biti nesagledive.
I ako bi se postigla određena masovnost, moglo bi čak da vodi u prevremene izbore. Ja se bojim da iza takve neželje stoji praktično određene političke aktivnosti koje su sasvim sigurno iza zavese ove predstave koje mi gledamo.
Kome bi mogla biti u interesu dalja radikalizacija radničkih protesta? Na primjeru iz Kuršumlije to je teško proceniti. Radnicima su se povremeno priključivali i lokalni funkcioneri, a u ponedjeljak im je bivši saradnik Mirjane Marković, Aleksandar Vulin, poručio da bi trebalo da budu ponosni na svoje jedinstvo. I još slika sa lica mesta gdje su radnici na barikadama uz zapaljene vatre i pod šatorima donosi naš Miloš Ivanović.
Hladno, iscrpljeni smo, umorni, ali morat ćemo da istrajemo, istrajat ćemo sigurno u našim zahtjevima i idemo do kraja, kako jer mi drugog rješenja nemamo.
Radnici kažu da je u prethodnih 6 godina najveće preduzeće u Kuršumliji, drvni kombinat Kopaonik, opljačkano strane konzorcijuma, prodati su pogoni i fabričke hale ove fabrike, a čak su i mašine iz njih iznete, isečene i prodate kao staro gvožđe.
Štrajkove u privatnim preduzećima trebalo bi rješavati od slučaja do slučaja, kazala je u našem jutarnjem programu za Srbiju direktorka Biznis Info grupe Biljana Stepanović. Negdje je reč o preduzećima koje su novi vlasnici potpuno upropastili, a negdje su problem radnici koji ne mogu da se odviknu od samoupravljanja.
A kako će vlada sada da se izvuče iz privatizacija koje su obavljene loše, to i jeste glavni izazov i to jeste problem koji mora da se rešava.
Rešenje koje bi zadovoljilo gladnu masu vlada još nije pronašla, delom i zato što je drugu sedmicu koncentrisana na rešavanje zahteva onih koji gladni nikako nisu, ili kako bi rekla Biljana Stepanović.
Ako postoji neko zaštićen u ovoj zemlji, onda su to oni.
Misli se između ostalih i na radnike Telekoma i Elektroprivrede Srbije, nekih od uspešnijih javnih preduzeća. Zbog krize u javnom sektoru od prošle godine zamrznute su plate. Iz vlade najavljuju da popuštanja neće biti ni u 2010. Uz to, ministar za rad Rasim Ljajić najavljuje donošenje zakona koji će regulisati pitanje plata i štrajkova u javnom sektoru.
Mi ovu odnos moramo regulisati, mora se razdvojiti šta je protest, a šta je štrajk.
Do donošenja zakona vlada neće ignorisati zahteve, ali ni popuštati pod pritiscima, dodao je Ljajić.
Najgore također što može da se dogodi, da se otvori Pandorina kutija, da budemo zatrpani zahtevima za povećanjem plata, posebno u javnom sektoru, što bi moglo da naruši celokupnu ekonomsku politiku vlade i da cijel ovaj sistem bukvalno se uruši kao kula od karata.
Onako kako neki možda i priželjkuju, upozorava i sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
To možda je nekome se šanulo na uvo, sad je prilika, sad to traži.
Međutim, da li se šapatom pozivalo na štrajkove iz redova opozicije ili se i u vlasti stiču poeni provociranjem nezadovoljstva poniženih radnika? Postavlja se pitanje da li to namjerno ili ne, čini šef policije Ivica Dačić čestim najavama hapšenja.
Čeka nas borba protiv privrednog kriminala, naročito zloupotreba u privatizaciji.
To nije prvi put da je ministar unutrašnjih poslova najavljivao hapšenje neuspjelih investitora, zanemarujući pri tome da je upravo država nadležna za zaštitu prava radnika koje su preduzetnici na sebe preuzimali. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Crnogoru je zapljusnuo rastući talas radničkog nezadovoljstva koje se manifestuje sve brojnijim uličnim protestima i najavima štrajka glađu. Radnici više firmi uglavnom traže isplatu zaostalih primanja i socijalno zbrinjavanje viška zaposlenih. O svemu tome detaljnije iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon nedavnog protesta nikšićkih rudara koji su danima štrajkovali u nekoliko kilometara dugoj rudarskoj jami u kojoj su im bili ugroženi život i zdravlje, javlja se sve masovnije nezadovoljstvo radnika koji su čini se sve nestrpljiviji, pa se sve lakše odlučuju na ulične proteste, a najavljuju i radikalnije metode. Radnici Duvanskog kombinata Podgorica najavljuju štrajk glađu. Žele, kažu, samo da sačekaju premijera Mila Đukanovića da se vrati iz službene posjete Vašingtonu. Predsjednik sindikata Duvanskog kombinata Časlav Čađenović.
Poslije dolaska premijera, da se jedino još njemu obratimo, mada eto što znam ja da se ispoštuje ta red stvari, a inače planirano je da se iza nedelje donese odluka izvesan broj radnika, naravno koji budu tamo mogli, da istrpe to da se stupi u štrajk glađu.
Nekoliko desetina radnika mljekare koji štrajkuju skoro godinu dana juče su radikalizovali protest svakodnevnim okupljanjima ispred Ministarstava ekonomije i poljoprivrede. Ovo preduzeće ne radi od aprila prošle godine, a radnicima se duguju plate iz 2005., 2008. i 2009. godine. Tri godine im nijesu uplaćivani doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje, a punih pet godina su umjesto plata dobijali bonove. Radnike bi, kako je najavljeno tokom dana, trebalo da primi ministar poljoprivrede Milutin Simović, a umeđu vremenu upozoravaju da neće odustati do ispunjenja zahtjeva. Samo tražimo socijalni program koji su dobili radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma i nikšićkih rudnika boksita, kaže predsjednik sindikata mljekare Zvonko Mihajlović.
Da je mljekara bila locirana na nekoj drugoj lokaciji, put kuća ili na Ćemovskom polju, put Vograda, bi dan danas radio. Mislim da je tu problem placa, jer imamo jedno 6.000 kvadrata praktično svakog centra Podgorice i da je to osnovni razlog zbog kojeg mljekara ne radi.
Radnici mljekare kažu da razmišljaju o radikalizaciji protesta, ali još nisu odlučili na koji način bi je sproveli. Napomen štrajka glađu kažu da to u vladi nikog ne interesuje. Zaposleni u mljekari kažu da osjećaju da sa svih strana žele da ih obmanu, te da su iz fabrike protjerani bez ičega. O tome svjedoče i izjave radnika ovog preduzeća.
Gdje je moje 38 godina, zašto sam radio i šta sam radio? Nisam dobio ni stana, ni kredita, nigdje nisam. Izbačen na ulicu bez dinara, ostali smo im dužni po 2-3 hiljade eura, plata, prevoza, toplih obroka, eto tako. Sin mi ne radi, ja i sin i snaha i unuče, živimo ženine 300 eura što radi u podarku.
Jedna od radnica mljekare kaže da je situacija u kojoj su se našli radnici te firme sramota za državu.
Teško, teško. U dugove smo, pozajmljujemo, kad nemamo pozajmišta, mora da se vraća i tako. Ovo je velika bruka i sramota, ne samo za ovaj grad, nego i za državu i za sve. Stvarno je to katastrofa.
Posljednju zaradu radnici Podgoričke mljekare su primili za novembar 2008. godine, a u međuvremenu su obavješteni da će im, pošto je firma pod stečajem, dugovanja biti isplaćena nakon prodaje imovine. Jedan od radnika smatra da je, iako je mljekara već godinama u većinskom privatnom vlasništvu, država kriva za sve.
Mi smo 100 prijava poslali i ministru Simoviću, poslali smo i Stojkovićke inspekcije rada i ovi državni tužiocima, niko reagovao nije. Država je kriva za sve ovo stanje mljekare, pustili se nas nizodu.
Nećemo dozvoliti da željezaru i rudnik boksita zatvore, a da Nikšić bude mrtav grad, rekao je tokom današnjeg protesta nikšićkih željezaraca predsjednik sindikata željezara Janko Vučinić. Radnici ovog preduzeća za sada mirno protestuju ulicama Nikšića, ali prijete da će, ukoliko se ne postigne rješenje, blokirati saobraćajnice. Željezarci ostavljaju otvorenu i mogućnost dolaska u Podgoricu pred vladu. Od sutra zavisi da li ćemo umjesto dosadašnje internacionale pjevati pada vlada, upozorava Vučinić, koji kaže da bi sutra trebalo da se održi za njih značajan sastanak.
Trebaju da se sastanu glavne gazde željezare, treba da sastane ministar sa njim i ako ne bude ništa povoljno za nas, onda na četvrtak ćemo proširiti naše zahtjeve sa zahtjevom za ostavku ministra za ekonomski razvoj Branka Vujovića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Srbija je, kaže Branka Trivić, dobila po ušima od najvećeg međunarodnog kreditora. Simon Gray, šef Beogradskog ureda Svjetske banke, izjavio je da bi Srbija trebala bolje koristiti zajmove, umjesto što traži nove. U protivno bi Svjetska banka mogla u aprilu odlučiti smanjiti odobrene zajmove ili ih preusmjeriti ka drugim zemljama.
Simon Gray, prvi čovjek Svjetske banke za Srbiju, upozorio je da su posebno problematični krediti namijenjeni rehabilitaciji sistema navodnjavanja i odvodnjavanja, kao i reformi administrativnog upravljanja penzijskim fondom. Ti krediti su odobreni još 2005. godine, ali je od prve pozajmice vredne 7,6 miliona dolara do sada povučeno samo 7% sredstava, a u okviru druge, vredne 25,5 miliona, nešto manje od 30% novca. Gray je također rekao da u ovoj godini Srbija od Svjetske banke neće dobiti ni jedan investicioni zajam, a u toj organizaciji pojašnjavaju da je reč samo o konstataciji, a ne o kažnjavanju Srbije zbog sporog povlačenja odobrenih kredita. Banka je period od 2011. godine Srbija je namenila 900 miliona dolara i od toga je već odobreno više od 800 miliona, a ostalo je da se povuče i oko 200 miliona dolara namenjenih podršci budžetu, tako da više nema prostora za odobravanje investicionih kredita, podsjetili su u kancelariji Svetske banke. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić, reagujući na izjavu predstavnika Svetske banke, rekao je da su njihove primedbe na mestu. Potpuno su u pravu u Svetskoj banci, jer ako nam ne trebaju krediti za navodnjavanje, neka ih onda daju Gani, jer to su najpovoljniji krediti za najsiromašnije, kaže Dinkić, naglašavajući da će premijer morati da razgovara s nadležnim ministrima i da vidi u čemu je problem. Ministarka za nacionalno investicioni plan Verica Kalanović krivicu za sporo povlačenje kredita Svetske banke vidi u nedostatku obučenih kadrova za vođenje projekata. Vladimir Gligorov, analitičar Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je i odranije poznato da Srbija nije naročito ažurna u korišćenju odobrenih kredita, ali uzroke ne prepoznaje tamo gde ih vidi pomenuta ministarka.
Verovatno je više bio problem političke spremnosti da se to radi nego nedostatak obučenog kadra da to realizuje.
Ekonomista Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, smatra da bi trebalo da postoji pravilnik o uzimanju kredita.
Ja lično mislim da bi trebalo, kredit bi se trebao uzimati kad stoji jasna institucija koja ga može koristiti, koja je i tehnički i kadrovski opremljena i kad su tačno zna šta će se uraditi. Do sada je čudo i da je Svjetska banka nas tolerisala kako radimo.
Svjetska banka je pre nekoliko decenija imala praksu da odobrava kredite, ali ne i da kontroliše kako se oni realizuju, podsjeća Vladimir Gligorov i dodaje.
Sada više nije tako, tako da vi ako uzmete kredit za reformu penzionog sistema, onda morate da uradite bar na papiru reformu penzionog sistema da biste te pare koristili, jel? Bar za izradu projekta, pa onda posle za sprovođenje opet ima jel, etape, nadzor i tako redom. Tako da ako ne postoji, a u Srbiji očigledno ne postoji politička spremnost za ne samo tu, nego i za niz drugih reformi javnog sektora, onda od kredita do realizacije prosto prođe dugo vremena ili prosto od toga ne bude ništa.
Milan Kovačević ukazuje i na preklapanje nadležnosti mnogih ministarstava u srpskoj vladi, što dovodi do neefikasnosti i opšte neodgovornosti.
Vidite da tu velika zbrka. Ministarstvo za infrastrukturu i u stvari ministarstvo za saobraćaj. Kad uzmete potrebu da se aktivira vodeni put, nemate ni jednu instituciju koja bi brinula o vodenim putevima kod nas. Kad je riječ o infrastrukturi, ako pogledate nacionalni investicioni plan, vidjet ćete da najviše infrastrukturnih projekata ide kroz ministarstvo ekonomije. Isto tako ćete vidjeti da i u drugim ministarstvima ima infrastrukture. Vlada je napravljena previše razuđeno sa previše ministarstva, sa puno preklapanja. Preklapanje ima dva problema. Jedan je ponekad sukob nadležnosti, da obojica hoće pa onda niko to dobro ne uradi, a drugi problem koji je još češći je da niko ne pokriva nešto. Pa niko nije nadležan zato što je na više mjesta donekle dotaknuta ta oblast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. Slobodna Evropa.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako je smijenjena Hloverka Novak-Srzić i kako je Hrvatska dobila svjetsko prvenstvo u oranju. Vijeće Hrvatske radiotelevizije razriješilo je tajnim glasanjem Hloverku Novak-Srzić s funkcije glavne urednice informativnog programa Hrvatske televizije. Analitičari se ne slažu oko ocjene, je li to popuštanje čvrste veze između politike i javne televizije u Zagrebu. Istim povodom i tema Enisa Zebića.
Sa 9 glasova za, jednim glasom protiv, Vijeće Hrvatske radiotelevizije prihvatilo je ostavku dosadašnje glavne urednice informativnog programa Hrvatske televizije Hloverke Novak-Srzić. Za vršitelja dužnosti urednika informativnog programa postavljen je novinar te redakcije Renato Kunić. Hloverka Novak-Srzić u novinarstvu je 30. godina. U 90-ima je bila jedna od perjanica HDZ-ovog novinarstva, a vraćena na ovu odgovornu funkciju pred parlamentarne izbore 2007. kada je HDZ planirao dobiti novi mandat. Urednica na zagrebačkom radiju 101 Zrinka Vrabec-Mojsaž vjeruje da će se ova smjena pozitivno odraziti na informativni program javne televizije.
Koji je u jednom vrlo kaotičnom stanju cijeli niz godina, odnosno budimo precizni, od posljednjih parlamentarnih izbora prije kojih je gospođa Hloverka Novak-Srzić oktroirana na mjesto urednice informativnog programa. Mene je doista čudilo zašto je ona uopće opstala tolike godine, budući da znamo da je tamo postao cijeli niz afera, veliko nepovjerenje gledatelja prema informativnom programu Hrvatske javne televizije, ali i veliko nepovjerenje njenih vlastitih kolega prema onome što ona radi.
Naime, nedavna anketa među novinarima informativnog programa pokazala je da čak 87% kolega nema povjerenja u nju kao urednicu. Je li to početak kraja čvrstih veza između javne televizije i vlasti? Sasvim moguće, odgovara kolegica Vrabec Mojzeš.
Možda su se sada posložile kockice, možda doista taj čvrsti zagrljaj politike, odnosno HDZ-a, nije više tako čvrst, ili je sam HDZ kao vladajuća stranka koja je sasvim sigurno utjecala na njen izbor i njeno postavljanje, shvatio, možda premijerka, da je zapravo ono što gospođa Hloverka Novak-Srzić radi kontraproduktivno. Mislim da je u ovom trenutku napokon, ajmo reći, pobjedila zdrava pamet, pobjedila je i argumentacija koja je svakako bila na strani prije svega zaposlenika Hrvatske televizije.
Sveučilišni profesor medija Stjepan Malović u izjavi za Naš radio ovu smjenu vidi tek kao epizodu u sapunici o beskrajnoj ljubavi vlasti prema HTV-u. Ovo nije početak kraja te ljubavi, kaže profesor Malović.
Ja bojim se da nije, da je to samo jedna epizoda o dugotrajnoj sagi o Hrvatskoj televiziji i o pokušaju vlasti ili vladajućih da ostvare svoj utjecaj.
Nije glavni problem u Hloverki Novak-Srzić, nego u politici koja ju je prije dovela, a sada smijenila, i koja i dalje preko načina izbora članova vijeća ima izravan utjecaj na kadroviranje HTV-a, kaže Malović.
Sad će se pokazati da će kod daljnjih epizoda ove sage da će se ponoviti način da će politika kroz izabrane članove vijeća, a oni su, podsjećam, birani u Saboru, tako da pojedine stranke dižu svoje ruke za njih, pa se onda zna za koga je glasao SDP, za koga je glasao HDZ. Na taj način politika će i dalje ostvarivati svoj utjecaj sa većim ili manjim kompromisima, onako kako to već biva u političkom životu.
Malović zaključuje da put do tako potrebnog javnog servisa neće biti ni jednostavan ni lagan. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska će u septembru 2012. godine biti domaćin 59. svjetskog natjecanja u oranju. Očekuje se učešće više od 30 zemalja svijeta, među njima su i balkanske zemlje. Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Rumunija i Bugarska. Na prigodnoj preskonferenciji bila je i naša Ankica Barbir Mladinović, koja je zabilježila.
We were very pleased to grant the World Plowing Contest in 2012 to Croatia.
Vrlo smo zadovoljni da smo organizaciju svjetskog natjecanja u oranju 2012. godine mogli dati Hrvatskoj, istakao je danas u Zagrebu glavni tajnik svjetske organizacije u oranju Hans Spiker.
We do like it that countries from this region.
Voljeli bismo, nastavio je Spiker, da i ostale zemlje u regiji postanu članice svjetske organizacije u oranju, koja je utemeljena još davne 1952. godine i pridonosi napretku te djelatnosti, upoznavanju farmera i razmjeni iskustava. Kandidaturu za organiziranje svjetskog oračkog natjecanja Hrvatska je podnijela 2007. a ugovor o domaćinstvu s glavnim tajnikom te međunarodne udruge potpisao je danas u Zagrebu hrvatski ministar poljoprivrede Petar Čobanković.
Hrvatska je članica ove međunarodne organizacije od 2005. godine. Sudjelovala je na svim svjetskim prvenstvima u oranju i ono što je vrlo bitno se naglasiti, da smo evo uspjeli dogovoriti i dobiti svjetsko natjecanje orača 2012. godine, znači nakon samo 7 godina članstva u svjetskoj organizaciji orača.
Čobanković je u mladosti i sam orao i kaže da i danas prepoznaje dobro oranje.
Ja sam stari orač, orao sam sa nepunih 14-15 godina s traktorom i bio, ja vjerujem, bio dobar orač. Prije svega način slaganja brazde, izoravanje razora. Ako razor vijuga, onda to baš nije neki orač. Dok sam se intenzivno bavio poljoprivredom i radio u poljoprivredi kao srednjoškolac i student, ja, znate, ja sam praktično u svom polju znao gotovo, kad vidim njivo, znao otprilike koji je orao. To se prepoznaje.
Natjecanje će se održati u Biogradu na moru, na Vranjskom polju, a predsjednik Hrvatske udruge za organiziranje natjecanja i potpredsjednik svjetske organizacije Tugomir Majdak kaže da uz više od 30 starih članica od Engleske do Belgije, Irske, Njemačke, Austrije očekuju da im se u Biogradu pridruži još nekoliko zemalja iz regije.
Za sada Svjetska oraška organizacija broji 31 zemlju članicu, a mi očekujemo da ćemo, znači, angažmanom uspjeti privući zemlje iz ove regije. Prije svega već su nam izrazili susjedne zemlje Bosna i Hercegovina, Srbija i Kosovo su izrazili želju da nastupaju, znači, na ovom svjetskom natjecanju, ali također ostvarili smo kontakte i sa Rumunjskom i Bugarskom koji još do sada nisu članice. Znači očekujemo 35 zemalja tu negdje.
Natjecanje obuhvaća 13 elemenata od čistoće i složenosti brazde do razora, pravca, a upravo su u jeku pripreme za ovogodišnje prvenstvo koje se održava u travnju u Novom Zelandu.
Samo plugove vozimo, traktore iznajmljujemo tamo od domaćina Novog Zelanda i oni su nam izašli u susret, tako ćemo i mi njima izaći u susret 2012. godine gdje ćemo osigurati za njih traktore.
Ravnatelj Hrvatskog zavoda za poljoprivredu dr. Ivan Katalinić podsjeća da je bivša Jugoslavija bila članica Svjetske oračke organizacije. Slovenija je jedina nastavila taj kontinuitet, Hrvatska se priključila prije 5 godina, a uskoro će vjerojatno i ostale zemlje u regiji.
Jer ova priredba koja će biti 2012. u Biogradu ćemo promovirati, dakle i turistička će to biti jedan veliki značaj, jer te farmeri koji dolaze, ja sam imao prilike razgovarati sa njima, tim farmerima, njima je dolazak na ta natjecanja ujedno i cijelu obitelj vodi i oni na taj način zapravo sudjelovanjem putuju po svijetu, stvaraju nove spoznaju, poznaju i te zemlje domaćine. Ja bih rekao da je to zapravo homogenizacija u regiji oko pitanja poljoprivrede i da se iskoristi ti potencijali koje imamo, a koje moramo reći da nakon razlaza bivše države su sigurno stagnirali.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Katastrofalni zemljotres koji je pogodio Haiti, tragedija za stanovnike te zemlje, izaziva saosjećanje cijelog svijeta. I građani Bosne i Hercegovine su pokazali kako nisu zaboravili što znači patnja i stradanje. Selma Boračić.
U akciju prikupljanja pomoći za Haićane uključile su se humanitarne organizacije iz Bosne i Hercegovine. Među prvima akciju je pokrenulo Društvo Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine, koje je otvorilo poseban žiro račun u Volksbanci. Koordinator u ovoj organizaciji, Davorin Pezer, kaže da se očekuje i uspostavljanje humanitarnih brojeva kod sva tri telekom operatera.
Na neki način pozivamo sviju da hitno i djelujemo zajedno. Znači građani, preduzeća, kompanije, onako kako naš narod zna, pomoći ove humanitarne akcije.
Pomoć nastradalima na Haitiju stići će iz humanitarne organizacije Merhamet Bosne i Hercegovine. Merhamet je otvorio žiroračun u Vakufskoj banci, ali i humanitarni broj, kaže direktor regionalnog odbora u Sarajevu, Munib Bujak.
Mi se nadamo da će i ovaj puta građani Bosne i Hercegovine pokazati svoju solidarnost i da ćemo u granicama svojih mogućnosti i mi, evo, biti u prilici da uručimo pomoć nastradalom stanovništvu u Haitiju.
Ulična akcija prikupljanja pomoći za žrtve zemljotresa na Haitiju bit će organizovana u naredna 3 dana ispred Sarajevske katedrale. Akciju je pokrenuo Demokratski omladinski pokret. Predsjednik pokreta Ernad Demičomaga kaže da će se prikupljena sredstva uplatiti na poseban račun Međunarodnog Crvenog križa.
Mi ćemo postaviti jedan infostol ispred katedrale i na tom infostolu će biti određena kutija gdje će građan moći dati svoj doprinos. A pored toga će svatko ko donira dobiti jednu crnu mašnu koja je kao znak sjećanja žrtve na Haiti.
Sabirna akcija pomoći bit će organizovana i u crkvama. Na svim svetim misama, kaže direktor Mostarskog Caritasa, Donante Komadina.
Župnici će onda pozvati sada 24. siječnja ljude da za vrijeme svetih misa dadnu svoj doprinos, svoj prilog.
Stanislavo Vuleta i njegova porodica jedini su BH državljani koji su evakuisani sa Haitija u Sjedinjene Američke Države. 4 državljana Bosne i Hercegovine koja su zaposlena u misiji Ujedinjenih naroda na Haitiju su zdravi i živi. Prema riječima glasnogovornika ministarstva Zlatana Burzića, još uvijek nema tačnih podataka o broju BH državljana na Haitiju.
Međutim, Ministarstvo vanjskih poslova je također raspolaže i nezvaničnim informacijama da bi broj naših građana koji se nalazi na Haiti mogao biti veći. Radi se dakle možda i par desetina, međutim zbog uništene infrastrukture gotovo je nemoguće doći u kontakt sa njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svetlana Petrović i Sabina Čabaradić.